Wallagga dhiyaa manii akhimii aanaa gullisoo waan cufameef akka warri lafaa jedhutti namni rakkoo keessa jira. Namni akhimii haduree achi jiru warra ripeelolaa gargaartaa jedhaniinnaan achi baqa ta'edhan. Naakor malkaatti erge.
Obbo Abdataa Guddinaa godina Wallagga lixaa aanaa gullisootti jiraataa magaalaa Sagee ta'uu dubbatu. Buufatni fayyaa Sagee kan cufame akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitooteessa 26 bara 2012 jedhu hanga gabaasni kun qindaa'etti guyyoota 18 guutuu isaati. Buufatni fayyaa Sagee maaliif akka cufame waan beekan yoo qabaataniif gaafatamanii akkas jedhan Obbo Abdataan.
Eenyu kan reebu?
Warra mootummaati.
Warra kam?
Kalaqaadhumaafi Yohaayil Oromiyaati.
Maaliifi kan ogeessota fayyaa kana reebaniif?
Wal'aantanii jira.
Jarri kun qaama isaan jedhan kana wal'aananiiru?
Isa kana gaafa wanti beekamu hin jiru akkas jedhaniiti kan jarri baay'ee akka malee.
Namni dhibame yookaan immoo namni rakkoon irra gahe wal'aansa fayyaa argachuu hin qabu?
Akka seera addunyaatti hin danda'ama garuu hin danda'ama biyya kanatti rakkisaadha.
Tole, sanaan booda namoota kana erga reeban boodame maaltu ta'e? Namoota reebaman sana lamaan qofa moo ogeessota fayyaa kan biroos?
Deeman isaan immoo qaatuu reebamanii sokkadha.
Yeroo ammaa kana buufati fayyaa sun hojiirran jiru?
Hojiirran jiru mammaa jiramee jira. Torban talaffaa jalqabee jiru.
Hawaasni naannoo sanaa eessatti tajaajila maree?
Hawaasni naannoo sanaa kan dhuunfaa dhaqaa baasii malleessaa jedhamee jira. Waan barbaades immoo hundaa dhuunfaa irraa argachuu danda'u kan akka fakkeenyaaf tajaajila talaalliifaa wantootti dhuunfaa irraa hin argamne wanta baay'ee jira kan uummata rakkisu.
Ogeessonni fayyaa warri kan biraa hoo maaliifi kan hojiitti hin deebine?
Caarraa magaalaatti nu qaqqabu jedhanii baqatanii galmeeffatanii maqaa galmeeffatanii hordofaa akka jiranii hawaasisii yeroo kenneef.
Ogeessota fayyaa Sagee hojii isaanii dhiisanii bakka biraatti baqachuu dubbatan keessaa tokko bilbilaan dubbiseen ture. Yaaddoo nageenyaaf hojii koof qaburraa kan ka'e sagaleen koos qilleensarraa akka hin oollee jedhan guyyaa ogeessotni fayyaa lama poolisiidhaan reebamanitti rakkoo wal fakkaataan irra ga'uu danda'a jedheen hojii dhiisee magaalaa biraatti baqadhee jedhan. Ogeessotni reebaman riphiloltoota yaaluuf dhabuu isaanii ilaalchisee waan beekan yoo qabaataniif gaafatamanii deebii kennuu hin barbaadu jedhan. Buufatni fayyaa Sagee cufamuurraan kan ka'e rakkoo hawaasa irra ga'e jedhan kan ibsan jiraataa magaalaa Sagee kabiraa Obbo Garramuudha.
Uummati magaalaa sana keessatti jiraatu amma tajaajila argachaa jiru. Baay'ee miidhama rakkoo guddaa rakkoo ulfaataa keessa jiraatu. Waan tokko amma fakkeenyaaf amma yeroo amma kana dhibee dhimma koroonaadhaan kan baay'atu. Daandii qabnu daandii kan qabne kana keessatti iyyuu ogeessi fayyaa jira jiru suni ofii isaaniiti of kennanii maal jedhanii hojii sana sa'aatii 24 hojjechuurraan kan ka'e amma ammaatti garuu humna raayyaa ittisa biyyaa deemee cufamee amma torbee dheengaddaa immoo qulfii isaa kutanii ol seenanii achi keessa bulaa jiru banaa mataa irraa jiru. Uummati tajaajila sababii argachaa jirreeti. Namoonni miidhamanii waraantoo garaagaraatiin kan naqanii iddootti yaalaman dhabanii rakkachaa jiru jechuudha.
Itti gaafatamaa waajjira eegumsa fayyaa aanaa gullisoo Obbo Masirata Ayyala buufatni fayyaa Sagee cufamuu quba qabaachuu dubbatanii jiru.
Gaafa 26 hojjetaan hojii dhageeraa 26 paasiin achitti ta'e jira fakkaatan karaa deemeen ture.
Maa inni taateen achitti ta'e laata?
Inni waraanaa achi galee jira kan jedhutu jira informeeshiniidhaan.
Humna waraanaa isa kam? Maalirraa kan ka'e achi galan isaan?
Waanti isa dura ture egaa ijoollee adda baasuudhaaf har'atti beellama qabatanii isaanii maree dhimma sanaa irra jiru.
Buufati fayyaa sun tajaajila kennaa jira moo hin jiru yeroo ammaa kana?
Ammaa irraa qabee tajaajilan kenna kaleessaa qabee hojjetaan deebi'aa jira kan jedhudha. Har'a amma hojjetaan hundumtuu akka deebi'uuf waamanii waltajjii irra jiru amma ijoolleef iyyuu waamicha goonee turre ijoolleen akka deebi'anii tajaajila kennaniif hawaasni rakkata keessaa dhibee koroonaa yeroo ammaa ta'ee jiru wal qabatee hubannaa hawaasaa uumuu fi eeruu nuu kennu jiru waan ta'eef deebi'anii inni waamicha godhaas waan turreef godhee dhaqanii yaasaa turanii amma immoo gara keenyatti deebi'anii jiru. Warreedii har'a booddeen deebi'u kan jedhu abdii jiraa jechaadha.
Ogeessa fayyaa meeqa kan hanga ammaatti buufata fayyaa sana irraa hojii dhaabee bakka biraa deeme?
Waliigala hojjetaa 16 kan ragaa isaanii.
Yeroo meeqa beeksisa baastan?
Yeroo tokko waamicha goonee fi ofii qotisuuf biratti waamee isaanii hin argamne kan argamuu hin dandeenye booddee immoo beeksisa baafnee akka isaan dhufan dandeenye warreen egaa beeksisa kana gaafa baafnee jennu qaama bifiisa wajjin waliin bilbilanii bilbila waliif qabu. Guyyaa irraa akka deebi'anii walii galtee maree irra jiru jechaadha.
Dhufanii nu reebanii warri humna mootummaa jedhanii kan komii komatan illee jiru tarii waan kana dhageessaniitu.
Miidhamee irratti kan jedhu miidhamni jiru waajjiranii adda baasuu hin dandeenye.
alle jiru aluma nageenyaati wal qabate akka barbaadde dhattee waan taatee ta'u akka barbaaddetti gaafa uumamu gartee adda baasuu hin dandeessu aluma biyya keenya jiruun ijoollee waan biratti gaafa hin gaafannaan dhufuu waan didaniif arra booddee adda baasaa waan hundi kun.
Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenyaa aanaa Gullisoo obbo Naasir Taayyee komii jiraattotni magaalaa Sageef ogeessotni fayyaa buufata fayyaa Sagee kaasaniif yeroo deebii kennan akkas jedhan.
Hojjetaan buufata fayyaa Sagee tuchiidha. Guutummaan guututti naannoo sanatti akkan hojii hojjechaa jiru. Kanaaf immoo mootummaan maayikiroosekondiidhaaf gatii dadhabbii isaanii itoo addaan hin kutin ammammaatti kaffaltii yookaan miidhaa kan inni kennaa jiru. Rakkoon addaa gaheera kan jiru immoo qaamni achirra jiru yookaan immoo ogeessa achirra jiru akka inni hin beeksisiin jiru waan tokko illee kan hin beekne ta'uusaa amma kanatti hin beekaa jiru. Waan isin amma taasisan kun qaamni aanaarra jiru yookaan qaamni nageenyaadha kan hin beekne odeeffannoo bakkeerra jiru yookaan olola ta'uu danda'a malee akka qaama nageenyaatti waan tokko illee odeeffannoon kun.
Waraanni mootummaa waan nutti seenee nu reebeef waan nu dursiseef hojii keenya gannee deemne irraa kan jedhan jiru. Kanneen biroo waan reebamaniif nuti sin reebamna jedhanii kan sodaatanii buufata fayyaa sana dhiisanii deemanis jiru jedhu jiraattota keessa. Obbo Naasir dhaxxanii ilaaltaniitu isin.
Naannoo sana yoon kallattiidhaan ofii koo qaamaan dhaquu baattee qaamni nageenyaa dhaqee akkanni hojii hojjechaa jiru bilbilaan guyyaadhaa guyyaatti yoo xinnaata guyyaatti bilbilaan yeroo lama wal qunnamaa jira qaama nageenyaa.
Waajjirri eegumsa fayyaa maaliif beeksisa baasee ree hojjettoota irratti?
Tarii hojii irra baduu isaanii eeganuu nama ammaatti qaama nageenyaan kan wal qabatu qaamni nu beeksisu hin jiru yoo hojii irraa badaniiru kan jedhu odeeffannoon jiraa yookaan immoo siivil seerviisiin qaamni dhimmisaa ilaallatu yookaan immoo seektara sanaan kan wal qabatu odeeffannoo addaa nuuf kennamoo nuun illee boreessaan keessa galee ilaaluudhaaf yaalu.
Komii jiraattota magaalaa Sagee keessaa namootni lama ajjeefamuu fi humnootni mootummaa buufata fayyaa Sagee keessa qubatanii jiru jedhanii itti gaafatamaan waajjira nageenyaaf bulchiinsa aanaa Gullisoo obbo Naasir Taayyee naga eegsistootni mootummaa bakka jedhametti tasumaa gocha jedhame raawwannee jedhan waajjira eegumsa fayyaa godina Wallaggaa Lixaarraa dhimma kan irratti odeeffannoo dabalataa argachuuf yaaliin goone milkoofne. Buufatni fayyaa kun har'a akka banamu itti gaafatamaa waajjira fayyaa aanaa Gullisoo raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanis hanga yeroo gabaasni kun qindaa'etti buufati fayyaa Sagee banamee tajaajila eegaluu dhabuu isaa jiraattotarraa iyyaafannee jirra. Raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.